Levitikosy toko fahadimy. Ary raha misy manota satria mandre ny feon'ny fampianianana sady vavolombelona nahita na nahalala nefa tsy nanambara izy ka mahameloka azy zany, na misy mikasika izay zavatra tsy madio, na ny fatin'ny bibidia tsy madio, na ny fatin'ny biby fiompy izay tsy madio, na ny fatin'ny biby mandady na mikisaka izay tsy madio, nefa tsy hitany izany ka mahaloto sy mahameloka azy izany, na misy mikasika ny fahalotoan'ny olona dia izay fahalotoany rehetra na inona na inona nefa tsy hitany izany, rehefa fantany izany ka mahameloka azy, na misy mianinaka miteniteny foana amin'ny molotra hanao ratsy na hanao soa, na inona tenitenenin'ny olona foana ka asiany fianianana nefa tsy hitany izany, rehefa fantany ka meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy. Koa raha meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy dia hiaiky izay zavatra nanotany ary hitondra ny saziny ho an'i Jehovah noho ny fahotany izay nataony izy, dia ondry vavy na osy vavy nefa izay vatony ho fanatitra noho ny otta, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany. Ary raha tsy tratra ny ananany izany dia hitondra domoina roa na zanaboromailala roa ho an'i Jehovah izy ho saziny noho ny nanotany, ka ny anankiray hatao fanatitra noho ny ota ary ny anankiray kosa hatao fanatitra dorana. Dia hitondra ireo ho eo amin'ny mpisorona izy, ary ny mpisorona kosa hanatitra ny iray aloha ho fanatitra noho ny ota, ka ho tapahiny amin'ny hoho ny lohany ho afaka amin'ny vozony fa tsy ho enteriny izy, ary hamafazany eo amin'ny rindry ny alitara ny rano fanatitra noho ny ota, ary ny ra sisa ho fiaziny eo ambodin'ny alitara, de fanatitra noho ny ota izany. Ary ny iray kosa dia hataony fanatitra dorana araka ny fanao, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony dia havela ny eliny. Fa raha tsy tratra ny ananany koa ny domoina roa na ny zanaboromailala roa dia hitondra ny fanatiny noho ny fahotany izy, dia koba tsara toto ampahafolo ny efa ho fanatitra noho ny ota. Tsy asiany diloilo izany ary tsy asiany didika azy manompofona fa fanatitra noho ny ota izany. Dia hitondra azy ho ampisorona izy, ary handraofany mpisorona eran-tanany ila ho fanatim-pahatsiarovana avy aminy, ka ho dorany ho fofony ambony alitara miaraka amin'ny fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah, dia fanatitra noho ny ota izany. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony tamin'ny anankiray amin'ireo dia havela ny eliny, ary ho an'ny mpisorona ny sisa toy ny fanatitra hoanina. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, raha misy olona manao izay mahadiso ka manota tsinany amin'ny zava-masin'i Jehovah dia hitondra ny fanatim-panerany ho an'i Jehovah izy, dia ondry latsy misy kilema koa sekely volafotsy no anombananao azy araka ny sekely masina ho fanatim-panerana. Ary izay efa nanontany ny amin'ny zava-masina dia honerany, ary hampino ho tonga avy fahenina ka hatolo ny amin'ny mpisorona. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy amin'ny ondry lahy hatao fanatim-panerana dia havela ny eliny. Ary raha misy olona manota satria manao izay tsy tokony hatao ka mandika ny anankiray amin'nydidin'i Jehovah nefa tsy fantany izany ka mahameloka azy ary mitondra ny eliny izy, dia hitondra ondry lahy tsy misy kilema izy araka ny anombananao azy ho fanatim-panerana ho any amin'ny mpisorona. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny ota tsinazy nahadiso azy nefa tsy fantany, dia avela ny eliny. Dia fanatim-panerana izany fa efa meloka tamin'i Jehovah tokoa izy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, raha misy olona manota satria manao izay mahadiso amin'i Jehovah fa manay amin'ny namany amin'izay nampitehirizana azy, na amin'ny zavatra notanany ho tsatoka, na amin'izay nalainy ankeriny, na efa nampahoriny namany, na nahita izay zavatra very ka mandainga amin'izany sady mianitsy tony amin'izay mety ho fahotany olona, satria nanota izy ka meloka dia hanonitra izay nalainy ankeriny, na izay tamin'ny fampahoriana, na izay nampitehirizana azy, na izay zavatra very hitany, na izay rehetra ny anianany tsy to, de hanonitra toraka izany izy sady hanampy azy koa ho tonga avy fahenina ka omeny ilay tompony zavatra amin'ny andro anaterany ny fanatim-panerana izany. Ary ny fanatim-paneranao entinao an'i Jehovah dia ondry lahy tsy misy klema araka ny anombananao azy ho fanatim-panerana ho any amin'ny mpisorona. Ary ny mpisorona hanao fanavotanao azy eo anatrehan'i Jehovah dia havela ny heliny na inona na inona no ny fahadisoana nataony.